Du lytter nå til en podcast fra Kongsberg Bibliotek. Jeg heter Oda Cornelia Knudsen, og denne episoden en del av jubileumspodden. Dette en episode i en serie med podcaster som med på å markere at Kongsberg 400 år i 2024. Sølvfunnet i 1623 ble en katalysator for alt som skjedde videre i området vi i dag kjenner som Kongsberg, og det vanskelig å se for seg hva Kongsberg ville vært uten. Denne podcastserien skal belyse nettopp hvor viktig sølvverksdriften og industrien var og for Kongsbergsamfunnet. Podcasten spilt inn på Kongsberg Bibliotek og et samarbeid mellom biblioteket, Kongsberg 400 og relevante samarbeidspartnere. Med meg nå har jeg historiker Bjørn Ivar Berg. Velkommen til deg.
Takk.
Og prosjektleder for Kongsberg 400, Laura Slettbakk. Velkommen.
Tusen takk.
Da jeg veldig klar til å høre litt mer om det som dagens tema, nemlig tida på Kongsberg før og under sølvfunnet i 1623.
Ja, Bjørn Ivar. I dag så består Kongsberg kommune av cirka 28 000 innbyggere. Men hvor mange var det som bodde i det vi kjenner som Kongsberg i dag før sølvfunnet?
Ja, i det som dagens kommune bodde det folk på mange gårder og plasser i Sandsvær. Anslagsvis rundt 800 med stort og smått. Men i det senere byområdet var det ikke mange. Antallet kjenner vi ikke. Jeg vil jo tippe at det var godt under 50. Noen få tilknyttet sagbruk stort sett ved fossene. Og vi har jo et begrep her som heter Gamlegrenna, og det kan ha vært første bosetting knyttet til sagbruk her før 1623.
Så bra, men hvordan så det ut her? Selv nå kjenner vi jo byen som den i dag. Det vanskelig å forestille seg hvordan det var med få mennesker.
Ja, altså det var jo skogklette moer, hvor det var hogget litt tist og her da, til disse sagene. Antagelig noen enkle hus og sager da, et par steder ved fossene. Og i ytterkanten av det som bysentrum i dag da, så var det nok noen utslotter og noen få bondegårder, sånn som Skavanger, Bikjenn, Stengelsrud og Bever.
Hvis vi skal sette det litt inn i sammenheng med omverdenen, hvor langt var det til de nærmeste større stedene, og hvilke steder var det?
Ja, det var omtrent like langt til de tre kjøpstedene Oslo, eller som den ble kalt fra 1624, da, Kristiania, og til Tønsberg og Skien. Det nærmeste vi kan kalle by, det var jo Drammen, med de to delene Bragernes og Strømsø. Drammen, det var jo enda ikke noe kjøpstad. Det var lenge ansett som ladesteder, disse to, uten kjøpstadstatus. Bragernes, det var underlagt Kristiania, mens Strømsø lå under Tønsberg.
Denne kjøpstadstatusen, får ikke Kongsberg det også på et tidspunkt?
Jo, det får jo Kongsberg offisielt kanskje først langt over 100 år etter at byen ble til. Men i praksis så får jo byen noen rettigheter som er på linje med kjøpsteder etter hvert. Men det var jo et handelssted tidlig med en stor etterspørsel etter matvarer i befolkningen som vokste opp her. Så det ble jo markedsdager her, og det var jo ganske mye handel med folk som kom med slakt og matvarer oppe fra Nommedal, Eiker, Sandsvær, og helt oppe fra Vestlandet over Nordmannsleppene etter hvert.
Du nevner jo at Oslo var jo et kjøpsted allerede fra før sølvfunnet i Kongsberg. Men hvor lang tid tror du de brukte for på reise til Oslo den gangen?
Ja, det vet jeg ikke helt eksakt, men hvis du sto tidlig opp om morgenen, så kunne du kanskje rekke det i løpet av dagen. men det tok nok lang tid å ri hele veien da. før 1624 var det jo ikke noe kjørevei bortover her. Den første i Norge kom faktisk her fra Kongsberg, fra Fossen som det het, og så over Hokksund til Drammen. Men det var jo nødvendig da å skifte hest på veien. Det var jo mange skyss der hvor folk måtte vente og kanskje overnatte. Og vanlige folk, det gikk nok en stor del av veien i hvert fall, tenker jeg. Og så var det ikke uvanlig å ta båt både fra Drammen rundt Hurumlandet. Den veien som gikk videre fra Drammen til Kristiania, den kom jo først i 1660-årene. Og også senere så var det litt båttrafikk fra Vestfossen til Drammen, og mange som tok båt den veien. Og det var jo ikke akkurat noen hurtigbåter som trafikerte hverken Drammenselva eller Drammensfjorden den gangen. Nærmeste kai, for å kalle det det, det var Rudstø ved Fiskumvannet. Her var det også skyssstasjon.
Jeg regner med at det var vel ikke passasjerbåter sånn som vi er vant med i dag. Og de båtene ble kanskje mest brukt i frakt av varer?
Det ble frakt av mye varer, ikke minst fra Drammen til Kongsberg. Så når jeg treffer mine gode venner i Drammen, så pleier jeg også å si at ja, Drammen, det er jo Kongsbergs havneby. Og sånn var det jo faktisk, for fra Danmark for eksempel, så kom det jo etter hvert en god del korn, og masse andre varer da, som skulle til sølvverket, hadde jo behov for materialer til driften. Mye skogsprodukter som kom rundt fra skogen og ble fløtet nedover Lågen og på sideelvene, men også en del som måtte kjøpes inn fra utlandet og ble fraktet til slutt langs landeveien eller med båt da, fra Drammen og så til Vestfossen, og så den siste biten på veien.
Og nettopp dette behovet gjorde vel sitt for at det var Kongsberg da, som fikk det første offentlige veianlegget i Norge, Kongveien.
Ja, når du ser på Kristian IVs brev til stattholder Jens Juel 2. mai 1624, som vi regner liksom som bygrunnleggelsen, så er dette med Koningsberg, det er bare nevnt nærmest i en bisetting, som en, ja, det er en boplass, ikke sant, som må se å få satt opp. Kongen er veldig opptatt av logistikk, infrastrukturtiltak, så det står mer om den veien vil han ville ha anlagt enn liksom om selve boplassen. Og veien den skulle da gå fra Fossen, som vi må tolke som Nybrufossen, eller Haukedalsfoss som den het den gangen. For det var jo ikke noe bru den gangen. Det var et ferjested som måtte anlegges der da, og på oppsida av Nybrua. Så kjøreveien, den skulle gå da fra Fossen til ferjestedet ved Drammenselva, Hokksund. Og så skulle den fortsette fra Hokksund til Bragernes, Drammen.
Når var det den veien ble påstartet, og hvor lang tid tok det før veien ble ferdig helt til Drammen?
Ja, det vet vi faktisk ikke, men det må ha tatt ganske lang tid antagelig. For det er jo ikke bare å anlegge en sånn vei med den tids hjelpemidler, og så krevdes jo en stor arbeidsinnsats. Men vi vet jo at det ble satt i gang ganske raskt med veiarbeidet. Så var det jo over 100 bruer som måtte bygges bare på den korte strekningen over mot Hokksund. Små og store da. De ble først bygd i tre, og det råtna, og dette måtte skiftes ut, så ble det etter hvert steinbruer, som vi kjenner et par av i dag da. Men de går ikke helt tilbake til 1624. Så veiprosjektet, det strakk seg antagelig over en god del år.
Du var litt inne på det i stad, da du nevnte sagbruka, de som ikke da jobbet ved sagbruka. Hva drev de med i tida før sølvfunnet?
Ja, det var jo ikke noe annet å leve av her enn gårdsdrift, husdyrhold og litt kornavl. Og det var jo ganske rik bygd mellom Drammen og Kongsberg, da, Eiker. Men selve sølvverket er jo anlagt i Sandsværbygda. Og det var jo en god del gårder, sånn som det er i dag nedover, men veldig få helt her oppe i Kongsberg-området. Så Kongsberg er jo i overgangen mellom Sandsvær og Nommedal, Flesberg. Og de gårdene, Bikjen, Skavanger, Stengelsrud og Bever, det er de eneste da som lå i det som kan tolkes som byområdet da i dag. Så der levde de jo da av det jorda kunne gi, og hadde beite i utmarka. De hadde jo anlagt setere ganske nylig, kommer det fram i forbindelse med sølvfunnet, et par av disse gårdene. Og det var jo med utgangspunkt i at gårdsfolket hadde dratt på setrene tidlig på sommeren, at sølvet ble funnet.
Og da har vi jo kommet inn på noe som vi lurer litt på, da, dette med Helga og Jakob. Det er jo veldig mange kulturer og steder der hvor en har funnet verdifulle mineraler som har lignende opphavshistorier. Er det en myte med Helga og Jakob, eller er det to reelle barn?
De var virkelige, de har levd. Det er vi helt sikre på, for begge barna og deres funn av sølv, det er godt dokumentert i skriftlige kilder. Både fra samtida, samme året, og senere. Helga og Jakob, de var stedatter og sønn av to bønder som ble tatt i avhør da sølvfunnet ble avslørt av myndighetene tidlig i oktober 1623. Og vi har bevart avhørsdokumentene fra den gang i Riksarkivet. Så det som kommer fram da, er at barna hadde vært ute og gjett husdyra og fant sølvet som de tok med til mødrene sine i første omgang da, der de lå på disse setrene. Når det står litt om dette med at de gjette kreaturer eller kyr eller dyr da, så står det ikke noe om noen storokse. Så den tilhører mytenes verden, spesielt det at det er den som skal ha stanga og finne i sølvet. Sånne myter som involverer dyr som finner av malm, det har vi flere steder.
Mm.
På Røros var det vel et reinsdyr, og går vi til Falun, det store kobberverket i Sverige, så er det en bukk, geitebukk, som het Kåre. Men siden vi kjenner til kobbergruvedrift i Falun, i hvert fall langt tilbake i middelalderen og antagelig litt tidligere, så lar det seg ikke dokumentere at det var noen bok som het Kåre som har funnet noe som helst der borte. Så, og sånne sanger finnes flere steder. Så det er en myte, men Helga og Jakob, med de navna, det er historisk dokumentert. Og så er det jo sånn da at disse mødrene som fikk sølvbitene av Helga og Jakob, de satt jo ikke på det og holdt det skjult for sine menn. Så det ble raskt overlevert, og de var initiativrike, så de satte i gang da en litt sånn amatørmessig smådrift, og fikk smelta ut litt sølv som de solgte her og der, blant annet i Drammen og i Skien, hvor det var gullsmer. Og det var under en av disse turene til Skien at faren til Helga, eller stefaren, Arne Verp, han ble arrestert, og mistenkelig dette her, at han gikk rundt og tilby sånn sølv, ganske rimelig. Så han måtte jo ut med hva som var bakgrunnen, og da kom historien om sølvfunnet tidlig på sommeren framfor myndighetene. Og da tok det ikke lang tid før de satte alle kluter til fra myndighetenes side. De hadde tyske bergmenn i nærheten. Noen var på Eiker, og noen var forflyttet til Bærum. Så kan si de første innflytterne til Kongsberg, det kom fra Bærum. Kanskje ikke alle som syntes det var like morsomt. Men så allerede samme måned i oktober.
Ja, det er raskt.
Kom sølvverket i drift, kan vi si. Det ser vi av regnskapene.
Hvor lang tid tok det før kongen i København? Fikk vi vite noe da?
Nøyaktig når, det vet vi ikke, men han fikk nok greie på det i løpet av november. For det ble jo sendt en liten sånn, smaksprøve, for å kalle det det, av sølv ned til København da, i november. Og det vakte jo oppsikt der nede. Så kongen... Han sendte jo da allerede før jul beskjed til lensherrer her oppe om at nå måtte de forberede og få hogget litt tømmer og sånn, for det skulle bygges opp bygninger. Så egentlig så kunne byjubileet vært lagt til 1623 hvis vi går etter den kilden der. Men han har jo bestemt seg for at det er en annen kilde som liksom skal være bygrunnleggelsen da.
Ja, det hadde vi ikke hatt noe jubileum neste år, så nå har vi jo da to jubileum vi kan glede oss til.
Det er veldig fint å kunne jubilere to år til henne.
Ja, men vet vi eksakt hvor funnstedet er?
Ja, det har jo også vært forskjellige meninger om det gjennom tidene da. Og det, i nyere tid, altså på 1900-tallet, har det jo versert historie om et lite hull som... går ned i bakken i en del av kongens gruve, så alle er enige om at det var det som er kongens gruve da. Men etter å ha studert dokumentene fra den tida, og så holdt det sammen med ting som er finne i felt ved å undersøke gruvene, så har jeg konkludert med at funnstedet, det må være like ved inskripsjonen som er hogget inn i fjellet til minne om kongebesøket i 1624. Altså Kristian IVs monogram med årstallet 1624. Og det er jo ikke så unaturlig det, at den første gruva ble tatt opp rett ved siden av der monogrammet er hogget inn.
Altså jeg vil jo anta at det er en del som ikke har vært ved selve funnstedet. Hvordan finner man frem til funnstedet til fots?
Ja, det er en veldig fin tur fra Fredheim. Justisdalen, som vi kaller det, til Kongensgruvehaugen. Et annet utgangspunkt er jo Saksenkrysset. Kan man gå langs noen av dammene, Granaten, Kongensgruvedam, så kommer man ned dit. Eller man kan gå fra byen opp Korsveien forbi Korset, og da er man ikke langt ifra Kongensgruve.
Så da håper vi å se mange som vandrer opp til funnstedet både i år og årene fremover.
Ja, det er jo også et fint utsiktspunkt.
Men det med gruveaktivitet på Kongsberg, vi var jo egentlig ikke helt nye i det i 1623. Det er vel en del som tyder på at det kan ha vært godt med aktivitet tidligere?
Ja, og det er både dokumentert i skriftlige kilder og i feltfunn at det har vært ulike typer gruver i Kongsberg-området både på 1400- og 1500-tallet. Og det har i og for seg vært kjent i over 200 år, så det er ikke noe nyhet.
Var det sølvgruver, eller var det andre typer gruver?
Ja, det var sølv. Sølvholdt i blyglans, nede ved Labrø. Sølvgruver på Moane, som ikke spor etter lenger, fordi den er fylt over veien. Og ikke minst kobbegruver oppover mot Mehaja. Så for noen år siden så fant jeg en smelteplass for kobber langt oppå Mehaja, som vi senere på Bergverksmuseet tok kullprøver av, som vi fikk datert til å være antagelig fra første halvdel av 1400-tallet. Så noe ny kunnskap har jo også kommet om det som i og for seg har vært kjent i prinsippet lenge, at Kongsberg-området er jo et av de eldste gruveområdene i Norge.
Men hva er det som skulle til for å starte gruvedrift? Jeg tenker, i Kongsberg så var det jo bønder. Det må ha kostet penger å investere i forhold til å starte gruvedriften.
Ja, altså kapital, det var jo viktig, men ikke minst tilgang på kunnskap og arbeidskraft. og kan si tre typer naturressurser da. Det selvsagte er jo at du må ha en rik nok malm i fjellet, men du må også ha tilgang på energi i form av fossekraft, vannkraft til drift av vannhjul, til blåsebelger i smeltehytte, til pukkvær for å knuse malmen og andre innretninger. Så må du ha tilgang til skoger som kunne forsyne bergverk med de store mengdene trevirke som trengtes til fyring med trekøl i smeltommer og smier, fyrsetting i gruvene og bygningstømmer. Men jeg vil jo peke på fagkunnskap som helt avgjørende, og arbeidskraft, ikke minst faglært arbeidskraft, og det måtte jo skaffes fra Tyskland i den første tida. For det var ikke noe fagmiljø for den kunnskapskrevende bergverksdriften her i landet da. Men de kunne rekruttere lokale folk til grovarbeid, som også trengtes. Og det ble jo gjerne rekruttert lokalt her i den første tida allerede. Og så ble grovarbeiderne, noen av dem i hvert fall, opplært til fagarbeidere. Sånn at det ble forholdsvis raskt norske fagarbeidere, og etter hvert også ingeniører og ledere. Men for å komme tilbake til det med kapital da, det er klart bergverksdrift var veldig kapitalkrevende, fordi du trengte å investere i mange bygninger og tekniske anlegg, masse utstyr som skulle brukes i produksjon. Og så må du jo legge ut da for betaling i lønninger til alle disse arbeiderne, gjennom den store prosessen som var frem til du fikk et salgbart produkt. Og nå ble jo riktig nok ikke produktet her liksom solgt på det åpne markedet gjerne, men det fikk jo sin verdi gjennom at sølvet ble preget til kongens mynt. Mm. Så sølvverket var jo bokstavlig talt da en pengemaskin. Men det er bare bokstavlig talt, fordi i overført betydning var det ikke bestandig en pengemaskin i den forstand at det var veldig lønnsomt, for lønnsomheten gikk veldig opp og ned.
Men hvem var det som tok risikoen og betalte for dette her?
Ja, det var jo eierne, og nå var det et par private perioder på 1600-tallet, men til å begynne med var jo kongen eneier, og kongen, eller staten da, tok jo til slutt over igjen i 1683, og etter det så var sølvverket statlig. Så når sølvverket gikk med store underskudd på slutten av 1700-tallet, så var det i praksis den danske staten som betalte.
Tenker det er helt greit, ja. De har jo noen store sølvløver stående der nede som betaling for det.
Ja, vi lurte jo på om det kunne være kongsbergsølv i de sølvløvene, så vi hadde jo noen kontakter ned mot Rosenborg slott der de står, for å prøve å oppklare dette her, og vi fikk ikke noe klare svar, fordi de løvene i likhet med veldig mange sølvgjenstander på den tida, de har ikke noe sånn klar proveniens for sølvet. Sølv ble smeltet om og om igjen, det samme gjelder mynter, ikke sant? Og man hever jo gjerne noe gammel mynt opp i smelta, og så kunne det jo hende at det var litt kongsbergsølv også der da. Det vi er helt sikre på er laget av kongsbergsølv. Det er noen dalere som ble preget i mars 1624 etter en ny sending med sølv fra Kongsberg som vi kan følge ganske nøyaktig i kildene. Og de myntene ble overrakt da til Kristian 4. som ga de videre til sine barn. Han hadde jo ganske mange barn da med forskjellige mødre, så det var en del mynter. Og de er helt sikkert preget av Kongsberg sølv.
Spennende.
Jeg vil hoppe litt tilbake til det her med fagkunnskap, for både teknologi og kunnskap har jo stått sterkt i Kongsberg siden 1623. Kan du fortelle litt om bergseminaret og hvorfor man opprettet bergseminaret og når det var?
Ja, bergseminaret ble opprettet i 1757 på initiativ fra berglegen, som var en av de få vitenskapelig utdannede menn på Kongsberg. Det var ikke så mange utdannede kvinner her da. han var et slags sånn universalgeni som interesserte seg for mange typer naturfag og teknologi I tillegg til medisinen. Og han kom fra Tyskland, hvor man hadde begynt å satse på utdanning gjennom institusjoner. Dette var jo I den såkalte opplysningstida, hvor skolevesen og høyere utdanning også fikk større betydning I samfunnet. En viktig grunn til at man satsa på det her I Kongsberg og fikk da den danske statens tilslutning til det, det var at de skulle gjøre seg mindre avhengig av å importere tyske ingeniører og ledere. Utdanne landets egen befolkning også til de høyere tekniske og administrative stillingene. Sånn at Bergseminariet skulle ikke bare dekke sølvverkets behov, men også andre norske bergverk. Det var en veldig beskjeden begynnelse for den institusjonen nede I kjelleren til bergeier Becker nede I Rokstadbakken. Han hadde jo sitt private kjemiske laboratorium der og holdt forelesning I etasjen over I sine private gemakker. Det var ikke noe eksamensordning, men det var faktisk noen som fikk veldig godt utbytte av den undervisningen.
Var det her I Rokstadgården?
Ja, det var altså der som tannlegen holder til I dag, hvis det noen som har vært på besøk der.
Ja, ja.
Men så ville de oppgradere både undervisningen og ikke minst det bygningsmessige rundt Bergseminaret. Og det var da I 1786 at de bygde den flotte hovedbygningen til Bergseminaret som står I dag på Kjerketorg. Og der har du også et kjemisk laboratorium da I bakgå.
Men vi vet jo at det var jo mange tyske bergmenn og embetsmenn som kom til Kongsberg I starten. Men var det også gruvearbeidere fra andre steder I Europa og Skandinavia som kom hit for å jobbe I sølvgruvene?
Ja, det var jo noen svensker som kom, som vi kjenner til. Ikke så mange. Og vi kjenner noen få danske arbeidere, men Danmark jo ikke kjent som noe bergverksland, så det var helst noen overordnet embedsmenn og funksjonærer som hadde dansk opprinnelse. Men de fleste til å begynne med kom fra to tyske områder, nemlig Harz og Sachsen. Og det var både arbeidere, fagarbeidere, det var det vi I dag kaller ingeniører, altså ledere med tekniske funksjoner, og administrative ledere da. De kom stort sett fra de områdene. Så har vi en litt sånn kryptisk kildenotat om at det var noen fransosiske kullbrennere som kom, og det kan jo tyde på at det var valonere som opprinnelig kom fra Belgia, men de har nok kommet via Sverige, for på den tida kom det en del svensker inn som ble sysselsatt som kullbrennere og kjørere her. Så helt rent tysk eller tysk-norsk var det ikke, men det var tyskere og også fra begynnelsen av en del nordmenn da, som stort sett fikk arbeid her.
Mm. Hvordan var det da med, det må jo ha vært litt språkutfordringer da, med mange nasjoner I samme by som skulle kommunisere sammen?
Ja, for disse bygdefolka som fikk arbeid her, så hadde jo ikke tysk vært et fag på skolen, for å si det sånn. Men fordi litt høyere opp I det, så var jo tysk et språk man beherska. Ikke minst I sentraladministrasjonen I Danmark, så var jo den rett og slett tospråklig. Det var jo tyske deler av kongedømmet nede I Schleswig og Holstein, og både kongene og alle I administrasjonen beherska både dansk og tysk, skriftlig og muntlig, for å si det sånn. Og tysk var administrasjonsspråk her på Kongsberg gjennom store deler av 1600-tallet. Og langt ut på 1700-tallet den siste tyskfødte Berghautmannen som stod på toppen av pyramiden her. Han levde jo til 1756, og regnskapen ført på tysk faktisk, ser jeg frem til han døde. De ble sendt til revisjon i Danmark, og der satt jo folk som behersket tysk. Men tyskerne som skulle lede her, spesielt på mellomnivå, kan vi si, de måtte jo lære seg å skjønne norsk når de skulle kommunisere med mellomledere og arbeidere, bønder, andre som skulle levere tjenester og varer. Så mange av tyskerne de lærte seg jo norsk. Eller for å si det sånn, det gikk jo på norsk muntlig og dansk skriftlig. Det var ikke noe norsk skriftspråk på den tiden.
Temaet har vært litt av et sprik å forholde seg til.
Ja, men ser ut som de lærte seg ganske bra nordisk, for å si det sånn.
Det er stilig.
De ledende tyskerne i hvert fall.
Men hvordan var det da med integrering og inkludering? Det var sikkert ikke noen begreper som eksisterte den gangen. Men hvordan var det i Kongsberg-samfunnet med så mange nasjonaliteter?
Jo, det kunne jo føre til gnisninger mellom forskjellige grupper og kulturer, og det kunne jo oppstå misforståelser når man ikke forsto hverandre så godt heller. Kongsbergsamfunnet, det ble jo etablert av innvandrere fra Tyskland, og, som jeg har nevnt, og innflyttere fra norske bygder og småbyer da. Så Kongsberg har jo i lange perioder, vil jeg si, vært preget av mye innflytting. Det kan vi jo bare se i vår tid med den høyteknologiske industrien vi har i dag. Og så er det jo sånn da at Kongsberg, det er jo ikke noe storby, det er jo ikke noe metropol, selv om vi liker liksom å se tilbake på 1700-tallet, hvor Kongsberg var Norges nest største by etter Bergen da, rundt 1770. Men altså, jeg liker å si at det sier mer om de andre norske byene enn om Kongsberg, for det har jo stort sett bare småbyer. Og at til tider har nok småbypreg og vært rådene her i byen da, og kanskje også lagt grobunn for litt innflytterskepsis på godt og vondt da, med tette bånd mellom den befolkningen som har hatt lange røtter i byen, ikke sant? Og vi kan se motsetninger på 1600-tallet, hvor det var mye tyskere her, mellom det vi kan kalle da den tyske eliten som dominerte byen ganske lenge, og den norske arbeiderbefolkningen. Men også mellom tyske og norske bergmenn. De sender jo for eksempel søknader om lønnsforhøyelse hver for seg, de tyske og de norske arbeiderne. Men disse gnisningene, de gikk jo heldigvis ikke over i voldelige former, så langt vi kan se. Det var ikke nok en del protestaksjoner og opptøyer både på 1600- og 1700-tallet, men for det meste så ser det ut som det dreide seg om manglende lønnsutbetalinger og utnyttelse av arbeidere fra kjøpmenn og mellomlederes side. Og de var jo ofte norske eller danske. Da. Men så ser vi også da at det kommer masse tyskere de første årene, den siste store tyske gruppa kom i 1630 allerede. Og den tyske befolkningen ble jo etter hvert assimilert i den norske gjennom daglig kontakt da, omgang, og ikke minst da gjennom giftemål, kanskje spesielt da på annen generasjon eller tredje generasjon.
Jeg tenker at på et tidspunkt så må det jo ha vært flere tyske innbyggere i Kongsberg enn norske.
Ja, altså det, jeg har jo under utgivelse et manntall for alle ansatte de første 10 årene, og har plassert de på nasjonalitet da. Så da har vi jo faktisk statistisk oversikt over det i den perioden. Og det på kan si, et par korte perioder så det flere tyskere.
Ja, det var det.
Og det helt å begynne med, 1624. Men så begynner det å ta seg inn norske grovarbeidere da, og så det da i 1630. Kommer den største kjente gruppa av tyske bergmenn med familier, kommer da i juni 1630 fra Sachsen. Og da og utover det året, så det opp til over 70% av de ansatte da, som tyskfødte. Mm. Men så inntreffer det en epidemi, en pestepidemi, den samme høsten. Mange dør, og da kommer ikke noen flere tyskere året etter av betydning. Tas det inn nordmenn etter hvert, og så går det ikke så mange årene, så går tyskerandelen under 50%. Og etter det så har nordmennene vært i flertall.
Mm. Ja, i sølvverket så var det jo spesielt i starten tyske bergmenn og ikke minst embetsmenn. Når kom den første norske Overberg Hauptmann i sølvverket?
Den første norske Overberg Hauptmann ble ansatt i 1757 ble han vel offisielt oppnevnt etter at den siste tyskfødte var død året før. Det var Joachim Andreas Stockenbrock som var den siste tyskfødte Overberg Hauptmann, også kjent som arkitekt for kirken. Og så kom Mikael Heltzen, som var født, kom fra kjøpmannsslekt i Kristiania. Men nå snakker vi om Overberghaltmenn, disse rare liksom, gamle tyske titlene. Men vi hadde faktisk en tyskfødt direktør, så sent som fram til 1869 ved sølvverket. Mm. Carl Friedrich Böbert.
Mm. Hvis vi går litt tilbake til etableringen av sølvverket. Det var jo en enorm risiko å ta økonomisk sett. Var det gitt at det skulle gå bra?
Nei, og det gjorde det heller ikke. Det var jo veldig lovende da, med dette rene metalliske sølvet som kom ut av berget og som ble sendt ned til kongen og vakte stor oppsikt i København og så videre. Men det gikk ganske raskt både opp og ned med lønnsomheten. Så sølvverket ble jo også ganske raskt privatisert, riktig nok beholdt kongen en stor eiendel og rette produksjonsavgifter og til å ta imot sølvet til mynt selvfølgelig. Men det var en del underskuddsperioder, og noen var så alvorlige at sølvverket var nærmest innstilt utover mot slutten av 1600-tallet til staten gikk inn igjen og investerte og klarte å få verket på fot. Men utover 1700-tallet så økte jo virksomheten stort, og alt kulminerte da med 4000 arbeidere og 55 funksjonærer i 1770. Da slo underskuddene inn igjen, og de vedvarte og økte gjennom hele resten av århundret. Så det var en betydelig underskuddstid hvor sølvverksdriften ble subsidiert av den danske statskassa. Og til slutt bestemte den danske regjeringen at sølvverket måtte nedlegges. Det var liksom ikke håp for å få lønnsomhet igjen. Så i 1805 så ble det offisielt nedlagt. Men så var det sølv igjen da, i en gruve, og den fortsatte faktisk driften for statlig regning. De fortsatte med å smelte sølv i smeltehytta, og så ga de private lov til å plukke ut sølv her og der og drive noen private gruver. Så sølvverksdriften var aldri helt nedlagt. Men i 1814 så ble Norge selvstendig. Vi fikk et storting som tok en industripolitisk beslutning i om å gjenåpne sølvverket. Og det gikk jo dårlig i mange år, men så fant de noe enormt med sølv i kongens gruve Og etter det så gikk sølvverket med store overskudd, og det var viktig for den norske statsøkonomien. Betydelig bidrag til statsbudsjettet i mange år. Men så skjedde det noe i 1870-årene, for da gikk de fleste land rundt omkring over fra gull, fra sølvmyntfot til gullmyntfot. Altså med gull i stedet for sølv som grunnlag for myntvesenet. Da sank sølvprisen sterkt. Og det skapte problemer for de som produserte sølv, selvfølgelig. Arbeidslønna steg, og selv om det samtidig ble innført veldig mye ny teknologi, så varte ikke lønnsomheten særlig lenge, og sølvverket måtte jo da til slutt nedlegges, også på grunn av sviktende forekomster. Så i 1958 så var det jo slutt.
Og hvordan endret levestandarden seg for de som levde her etter sølvfunnet?
Ja, det er jo et vanskelig spørsmål, for det er ikke så lett å måle levestandard så langt tilbake i tid. Og så er det jo spørsmål hva slags sosiale grupper er det vi snakker om. Arbeidere, ledere, det er jo forskjell på arbeidere også faktisk. De som var fagarbeidere, de kunne jo klare seg mye bedre enn de som hadde grovarbeid. Det har jo litt med lønnsnivå å gjøre. Men vi ser jo at i enkelte perioder så er det vanskelig levekår her på Kongsberg. Og det henger jo litt sammen med lønnsomheten som varierer så sterkt ved sølvverksdriften. I perioder så hadde de faktisk ikke mulighet til å betale ut lønn. Og når du ikke får lønn og du lever fra hånd til munn, så har du jo et problem. En annen ting var jo at du kunne ha griske kjøpmenn som utnyttet de kredittene som de måtte gi da til bergmennene til å selge dem dårlige matvarer til høy pris. Og det ble avdekket en del sånne vanskelige forhold her på Kongsberg, spesielt på 1700-tallet. Og så var jo arbeiderbefolkningen og befolkningen i det hele tatt utsatt for epidemier, sykdommer. Det har jo spilt inn på leveforholdene her i stor grad. Vi ser jo at på 1700-tallet så var det veldig høy dødelighet enkelte år. Og så ser vi over tid også at lønningene, eller det vi kanskje kan kalle reallønna, i den grad vi kan regne det ut, da. Det er litt vanskelig, men den faller jo faktisk fra de første tyskerne kommer og får relativt godt betalt, og utover 1600-tallet. Så det er ikke noe sånn entydig vei mot velferd og lykke gjennom historien. Det har gått veldig opp og ned, og perioder så har det vært veldig vanskelig. Så kom jo den sosiale katastrofen når sølvverksdriften blir redusert og liksom bestemt nedlagt da, rundt 1800. Det var jo nødsår, og ikke bare på Kongsberg. Det var jo krigstid, blokade, matvarer kom ikke inn i Norge. Så mange forhold som spilte inn, som gjorde det ekstra vanskelig også her på Kongsberg i de årene. Så utover på 1800-tallet så bedret jo levekårene seg mye for folk i Norge og også på Kongsberg. Vi fikk forbedringer i jordbruket. Ikke minst så ble det jo vanlig å dyrke poteter. Og bare det gjorde jo at man kunne unngå den verste sulten man hadde opplevd tidligere.
Helt til slutt, hva hadde Kongsberg vært uten sølvfunnet i 1623?
Ja, da hadde det nok kommet et tettsted her, basert på sagbruksdrift, skogbruk og handel, lokalt og regionalt, tror jeg. Men dette tettstedet hadde kanskje ikke blitt kalt for Kongsberg. Men det er jo naturlig at det ville vokst fram et tettsted på et sånt sted uansett, da. Spesielt med den tilgangen på fossekraft som vi har her. Og det er jo også noe av grunnen til at byen ble lagt der han blei. fordi det skulle ha energi til å drive disse tekniske innretningene. Men det var jo trelasthandel og sagbruksdrift som var en enda viktigere næring enn bergverksdriften her i landet, som preget mange steder rundt omkring. Men så kom jo sølvverket, og det fikk jo en enorm økonomisk betydning etter hvert. Du kan si for staten Danmark, Danmark-Norge, for Norge som land, og ikke minst for regionen her, og hele Østlandsområdet ble jo påvirket av den etterspørselen også som var etter varer og tjenester her på Kongsberg. De nærmeste bygdene ble veldig sterkt berørt med masse muligheter for sysselsetting med skogsdrift, trekulbrenning, fløting, og det ble fløtet helt fra Hardangervidda og nedover. Sånn at når jeg har sagt at sølvverket det ble en pengemaskin, bokstavlig talt, så var det jo ikke nødvendigvis sånn at de pengene klang i kongens kasse i København. Tvert imot så hendte det jo at de måtte subsidiere sølvverksdriften når den gikk med underskudd. Men pengene som ble preget til mynt her på Kongsberg, de gikk jo stort sett ut lokalt og regionalt, betaling for lønninger til alle som arbeidet her, og til varer og tjenester rundt omkring. Og det hadde en veldig stor betydning for en stor region rundt Kongsberg.
Så vi kan i hvert fall helt trygt konkludere med at hvis det ikke hadde vært for sølvfunnet, så hadde vi aldri hatt en by som fyller 400 år neste år.
Det hadde vi i hvert fall ikke hatt.
Tusen takk til dere, Bjørn Ivar Berg og Laura Slettbakk. Det var veldig spennende å høre litt mer om Kongsbergs historie. Du har nå lyttet til jubileumspodden her fra Kongsberg Bibliotek. Jeg heter Oda Cornelia Knudsen, og jeg takker for følge for denne gang.